Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 5-yanvar, dushanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Rasmiy dushanba O'zbekiston orqali Turkmanistondan elektr energiyasi yetkazib berilishi to'xtatilganini ma'lum qildi. Isroil qo'shinlarining G'azo mintaqasidagi harbiy amaliyotlari hanuz davom etmoqda. Turkiya Isroilni G'azo mintaqasi ishg'olini zudlik bilan to'xtatishga chaqirmoqda. Yevropa ittifoqi mulozimlari Moskva va Kiyev o'rtasidagi gaz mojarosini muhokama qilish maqsadida bugun Bryusselda favqulodda majlis o'tkazadi.
Shu soatgacha olingan ba'zi muhim jahon yangiliklar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Biroz so'ngra bu yangiliklar bilan to'liq tanishtiramiz. Hozir esa dastur mundarijasi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova onlayn muloqotda o'zbekistonlik yoshlarning savollariga javob berdi. Jizzaxlik huquq faoli Ziyod Razzoqov viloyatdagi ijtimoiy muammolar haqida xalqaro jamoatchilikka axborot berayotgani uchun ta'qib va tazyiqlarga uchramoqda. Rossiyadagi inson huquqlari faollari ksenofobiya holatlari bo'yicha yil yakunlarini e'lon qildi. Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan kanadalik biznesmen Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyevga nisbatan o'z da'volarini ilgari surdi. O'zbekiston Qirg'izistonga gazning har 1000 kub metrini $240 sotadigan bo'ldi. O'zbekiston yoshlar orasida o'z nikohini davlat idorasida rasmiylashtirmay, islomiy nikoh bilan cheklanayotgan oilalar ko'paymoqda. Ana shu va boshqa mavzudagi lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin esa e'tiboringizga xalqaro yangiliklarni taqdim qilamiz. Avazbek Aliyev mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil tashqi ishlar vaziri Tzipi Livni G'azo mintaqasi ishg'olini mintaqadagi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashning bir qismi sifatida ta'rifladi. Yevropa ittifoqi delegatsiyasi bilan uchrashuvdan so'ng gapirgan Tzipi Livni Isroil o'z amaliyotlari chog'ida tinch aholi vakillariga talofat yetkazmaslikka va G'azodagi gumanitar buhronni oldini olishga harakat qilayotganini bildirdi. Bundan biroz avval Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak hukumat qo'shinlarining G'azo mintaqasidagi amaliyotlari ko'zlangan maqsadga erishgunga qadar davom ettirilishi ma'lum qilgan edi. Ehud Baratning ta'kidicha, G'azo mintaqasiga yaqin hududda istiqomat qiluvchi yahudiylar o'zini xavfsiz his eta boshlamas ekan, harbiylarning Hamas a'zolariga qarshi qaratilgan amaliyotlari davom etaveradi. Isroil bundan 9 kun avval G'azoni havodan o'qqa tutishni boshlagan bo'lsa, shanba kuni tunda o'z piyoda qo'shinlari va zirhli texnikasini G'azoga kiritdi. Isroil amaliyotlari boshlangandan buyon nobud bo'lgan falastinliklar soni 520 kishidan ortib ketdi. Ayni paytda Hamas jangarilari ham Isroil hududini raketadan nishonga olishni hanuz davom ettirmoqda. Bu raketa zarbalari oqibatida kamida 4 yahudiy nobud bo'lgan. Bugun Fransiya rahbari Nikola Sarkozining Isroilga safar qilishi va G'azo buhronini muhokama etishi kutilmoqda. Ayni paytda Turkiya hukumati Isroilni G'azo mintaqasi ishg'olini zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Turkiya hukumatining mazkur bayonoti bugun Anqarada mamlakat tashqi ishlar vaziri Ali Bobojon va Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim uchrashuvidan so'ng e'lon qilindi. Ali Bobojon rasmiy Anqara tomonlarini tinchlantirishga urinayotganini, shuningdek ularni o'zaro o't ochishni to'xtatish bitimiga erishishga da'vat qilayotganini ham ma'lum qildi. Turkiya tashqi ishlar vazirining ta'kidicha, bu mojaroning har qanday yechimida Isroilning o'z xavfsizligiga oid tashvishlari hamda falastinliklarning G'azo qamalini bekor qilish talablari inobatga olinishi darkor. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa mulozimlari Yevropa ittifoqi gaz ta'minotiga ta'sir qilgan Moskva va Kiyev o'rtasidagi gaz mojarosini muhokama qilish maqsadida bugun Bryusselda favqulodda majlis o'tkazadi. Mazkur uchrashuv Xorvatiya, Gretsiya va Chexiya o'z gaz zaxiralarining tugab borayotgani to'g'risida ogohlantirayotgan bir paytda o'tmoqda. Ukraina gaz uchun qarzini vaqtida to'la olmagani tufayli Rossiya 1-yanvardan boshlab bu davlatga gaz yetkazib berishni to'xtatib qo'ygan edi. Bundan tashqari Rossiya Ukrainani so'nggi 24 soat ichida Yevropa uchun mo'ljallangan 25 million kub metr gazni o'g'irlaganlikda ayblamoqda. Ukraina ham o'z navbatida Gazprom shirkatini o'yin qilayotganlikda ayblab, undan gaz bosimi va gaz oqimi yo'nalishlarini o'zgartirishni to'xtatishni talab qildi. Shuningdek, Gazprom rahbari Aleksey Miller yakshanba kuni gaz Ukrainaga avval taklif etilgan kabi har 1000 kub metri $418 emas, balki $450 dollardan sotilishini ma'lum qildi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama bugun Kongress a'zolari bilan uchrashadi. Obama Kongress a'zolari bilan AQSh iqtisodini tanazzuldan qutqarish yo'llarini muhokama qiladi. Yaqinda qilgan chiqishida Barak Obama iqtisodni qayta jonlantirishga oid o'z rejasi Kongress tomonidan ma'qullanishiga katta umid bildirdi. Barak Obama 20-yanvar kuni AQShning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Hindiston Mumbaydagi xurujlarni amalga oshirgan jangarilarning Pokistondagi idoralarga aloqasi borligini tasdiqlovchi dalillarni rasmiy Islomobod ixtiyoriga topshirganini bildirdi.
We have today handed over to Pakistan evidence of the links.
2008-yil 26-noyabr kungi Mumbay hujumlarini uyushtirgan jangarilarning Pokistondagi idoralarga aloqasi borligini ko'rsatuvchi dalillarni biz bugun Pokistonga yetkazdik. Bundan tashqari men Mumbaydagi hujumlar tafsiloti va uning ortidan o'tkazilgan tergov jarayoni hamda qo'lga kiritilgan ashyoviy dalillar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z hamkorlarimizga yozma ravishda taqdim etdim, dedi Hindiston tashqi ishlar vaziri Pranab Mukherji. Rasmiy Dehli 170 dan ziyod fuqaro hayotiga zomin bo'lgan hujumlarda Pokistondagi guruhlarni ayblagan bo'lsa, Islomobod o'z qo'shnisining bu iddaolarini rad etib kelmoqda. Ayni paytda AQSh davlat kotibi yordamchisi Richard Boucher Islomobodga safar boshladi. Bu yerda AQSh rasmiysining Pokiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqboli hamda Mumbaydagi terror hujumlari bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishi belgilangan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 5-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bugun Bag'dodda AQShning yangi elchixonasi faoliyat yurita boshladi. Yangi barpo etilgan elchixonada 1200 nafar xodim ishlaydi va u Vashington tomonidan xorijda qurilgan eng yirik elchixonadir. Yangi elchixonaning ochilishi Vashington va Bag'dod o'rtasida imzolangan o'zaro xavfsizlik bitimiga muvofiq AQSh qo'shinlari faoliyati Iroq hukumati mandati ostiga o'tgan paytga to'g'ri keldi. Pokistonning Afg'onistonga yaqin chegara hududida Taliban jangarilari AQSh foydasiga josuslikda ayblangan 3 shaxsni qatl etdi. Jasadlar bilan topilgan maktubda aytilishicha, qatl etilgan shaxslar Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari bilan hamkorlik qilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, jangarilar shu paytgacha qabilalar istiqomat qiluvchi hududda yashovchi o'nlab odamni AQSh yoki Pokiston foydasiga josuslikda ayblab, ularni qatl etgan. AQSh qo'shinlari 2001-yil Afg'onistonda Talibonga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar boshlagandan so'ng minglab jangarilarning Pokiston hududidan boshpana topgani taxmin qilinadi. Hamda so'nggi xabarimiz, Tojikiston O'zbekiston orqali Turkmanistondan elektr energiyasi yetkazib berilishi to'xtatilganini bayon qildi. Rasmiy Dushanbening ma'lum qilishicha, bunga O'zbekiston bilan Turkmanistondan keladigan elektr energiyasi tranzitiga oid shartnomaning imzolanmagani sabab bo'lgan. Barq Tojik davlat shirkati yakshanba kuni e'lon qilgan bu xabar mintaqadagi eng qashshoq respublika hisoblanmish Tojikiston aholisi uchun xushxabar bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova onlayn muloqotda o'zbekistonlik yoshlarning savollariga javob berdi. Zahli huquq faoli Ziyodulla Razzoqov viloyatdagi ijtimoiy siyosiy muammolar haqida xalqaro jamoatchilikka axborot bergani uchun ta'qib va tazyiqlarga uchramoqda. Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan kanadalik biznesmen Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyevga nisbatan o'z da'volarini ilgari surdi. O'zbekiston Qirg'izistonga gazning har kub metrini 240 dollardan sotadigan bo'ldi. O'zbekistonlik yoshlar orasida o'z nikohini davlat idorasida rasmiylashtirmay islomiy nikoh bilan cheklanayotgan oilalar soni ko'paymoqda. Tojikiston janubida esa bir necha maktablarning o'zbek sinflari yopilmoqda. Dasturimizdan shu va boshqa mavzudagi lavhalar o'rin olgan Ozodlik to'lqinlarida siz. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, dasturimizning bugungi sonini xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan G'azo mintaqasidagi bo'hronga oid so'nggi tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. Isroil armiyasi G'azo mintaqasini qayta ishg'ol qilishni kuchaytirgan ayni paytda mazkur bo'hronga barham berish urinishlari ham faollashmoqda. Xalqaro hamjamiyat chaqiruvlariga qaramay, Isroil tomoni bu janglarni bir necha kun, balki bir necha hafta davom etishi mumkinligini bildirgan. Shu kungacha halok bo'lgan 500 dan ortiq falastinliklar orasida kamida 100 nafar tinch aholi vakillari ekani aytilmoqda. Bundan tashqari Falastin prezidenti Mahmud Abbos va Arab Ligasiga a'zo 8 davlat tashqi ishlar vazirlari BMTning Nyu-Yorkdagi qarorgohiga yetib kelgan va BMT xavfsizlik kengashidan jangni to'xtatish borasida amaliy chora ko'rilishini talab qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan tanishing.
Havo va dengiz kuchlari tomonidan quvvatlangan Isroil quruqlik qo'shinlari va tanklari yakshanba kuni G'azo sektorini ikkiga bo'lib, hududni ishg'ol qilishga o'tdi. Hamas rahbariyati 9 kundan beri davom etayotgan to'qnashuvlarni to'xtatish talabini rad etganidan so'ng, Isroil qo'shinlari Hamasning raketa otish maydonlarini o'z nazoratiga oldi. Shahar markazini qamal qildi. 1.5 million odam yashovchi G'azo hududi Isroil hujumlari oqibatida elektr quvvatisiz qoldi. Aholi orasida qo'rquv va sarosima kuchaydi. Mintaqadagi muxbirlarga ko'ra, Isroil hujumlari oqibatida nobud bo'lgan falastinliklar soni 500 dan oshdi va ularning kamida 100 nafari tinch aholi vakillaridir. G'azo mintaqasini boshqarib kelayotgan Hamas hukumati Isroil quruqlik qo'shinlari mazkur hududga bostirib kirish orqali o'zlarini qopqonga tutib berishlari haqida ogohlantirgan edi. Ammo hozircha shahar tashqarisida borayotgan o'zaro to'qnashuv ularning cheklangan ko'lamda ekani qayd etilmoqda. Xalqaro hamjamiyatning zudlik bilan sulh bitimi tuzish to'g'risidagi chaqiriqlariga munosabat ko'rsatgan Isroil tomoni Hamas istihkomlariga qarshi janglarning hali bir necha kun, balki hafta davom etishi va bunday chaqiriqlarga erta ekanini bildirdi. BMT Xavfsizlik kengashining G'azo bo'hroni yuzasidan Fransiya talabiga muvofiq o'tkazilgan 3-chi favqulodda yig'ini ham yakshanba kuni samarasiz tugadi. Hamas hukumati o'zaro kelishuvga amal qilmaydi degan asosda AQSh o't ochishni darhol to'xtatish haqidagi kengash rezolyutsiyasining qabul qilinishiga imkon bermadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev idorasi Kreml rahbarining Isroil bosh vaziri Ehud Olmertga sim qoqib, G'azoda tinch aholi orasida qurbonlar sonining ko'payib borayotganidan tashvish bildirganini ma'lum qildi. Yaqin Sharq tinchlik jarayonidagi ortlik a'zosi bo'lgan Rossiya mintaqadagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun Moskvada AQSh, Yevropa ittifoqi va BMTdan iborat mazkur to'rtlik yig'inini o'tkazishga chaqirmoqda. Ayni paytda Falastin prezidenti Mahmud Abbos va Arab Ligasiga a'zo 8 davlat tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni BMTning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohiga yetib keldi. Aytilishicha, Arab davlatlari BMT xavfsizlik kengashidan bo'hronni to'xtatish borasida biror amaliy chora ko'rishni talab qilmoqdalar. Garchi Yevropa ittifoqiga prezidentlik qilish navbati 1 yanvardan boshlab Chexiya hukumatiga o'tgan bo'lsa-da, dushanba kuni Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy yaqin sharqqa keldi va tomonlarni o'zi taklif qilgan o't ochishni to'xtatish kelishuviga ko'ndirish harakatini boshladi. Ittifoqning joriy prezidenti Chexiya hukumatining tashqi ishlar vaziri yetakchiligidagi guruhi ham mintaqada so'zlashuvlar o'tkazmoqda. To'lig'icha o'z diqqatini mazkur bo'hronga qaratish maqsadida AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays Xitoyga belgilangan safarini bekor qildi. Ayni paytda xalqaro jamoatchilik yangi saylangan AQSh prezidenti Barak Obamaning G'azo bo'hroniga munosabat bildirishi va unga yechim topish borasida qo'shish qilishini kutmoqda. Ammo Obama idorasi AQShni bir paytning o'zida ikki prezident boshqarmasligini takrorlab, vaziyat bilan ish ko'rish 20 yanvarga qadar to'lig'icha Bush ma'muriyati mas'uliyatida ekanini ta'kidlash bilan cheklanmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, dasturimizni esa endi O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Xalqaro inson huquqlarining himoya qilish tashkilotining Jizzax viloyati Zarbdor tumani bo'limi rahbari Ziyodulla Razzoqov tumandagi va viloyatdagi ijtimoiy kamchiliklar haqida xalqaro tashkilotlarga va xorijiy radiolarga axborot berib kelayotgani uchun ta'qib va tazyiqlarga uchrayotgani xabar qilinmoqda. Yangi yilning 2-chi kuni u hech bir asossiz ishlab turgan kasbi o'qituvchilikdan haydaldi. Mahalliy rahbarlar esa uni O'zbekistondan ko'chirib yuborish haqida dag'dag'a qilayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadriddin yo'llagan lavha.
Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining Jizzax viloyatidagi Zarbdor tumani bo'limi rahbari Ziyodulla Razoqovning Ozodlik radiosiga aytishicha, u inson huquqlarini himoya qilishdagi faoliyati uchun rasmiylar tomonidan ta'qibga uchramoqda.
Bugun erta bilan Quvondiq o'sha Bo'ston shaharcha fuqarolar yig'ini raisi Quvondiq Abdurazzoqov tomonidan menga telefonda haqoratli so'zlar bilan haqoratli boshladi, menga deydiki, nima uchun o'sha xalqaro tashkilotlarga internet orqali ma'lumot tarqatding? Sen qutulasan, sen unday qilaman, bunday qilaman, muhidim bilan mamarajakka o'xshattirin, joyingni sot, O'zbekistondan ko'chirtirib chiqarib yuboraman dedi. Men aytdim, og'zingizga qarab gapiring, siz qanaqa o'sha o'sha fuqarolar yig'inida raisi, siz shunaqa muomala, shunaqa tonda gaplashish uchun huquqni kim sizga berdi degan gaplarni gapirsam.
Shu gaplarimdan so'ng qishloq fuqarolar yig'ini raisining battar jazavasi qo'zidi va meni yana qattiq haqorat qila boshladi, deydi Ziyodulloh Razoqov.
Undan ham kuchli haqoratli so'zlar bilan baqirib, meni o'sha O'zbekistondan chiqarib olish uchun astoydi bular bel bog'lashdi. Keyin men aytdim, nimaga dedim, men o'sha joylarda bo'layotgan kamchiliklarni prezidentga deyapman men. Chunki prezidentni sizlar ishonchli vakillari bo'lsalar, agar sizlar bunga e'tibor berishlaring kerak. Mana 3200 tonna paxtani zardorda o'zlashtirib olgan. Keyin hokimni orqa qilib endi meni shunaqa haqoratli so'zlar bilan yomon otli qilib yoki O'zbekistondan chiqarib olish uchun bel bog'ladingmi desam, baribir chiqaraman, sen yursang kirib yur. Butun ishongan odaming bilan o'sha xalqaro tashkilotning bilan yoki huquq himoyachilaring bilan qo'shib jang solaman deb haqorat debdi men.
Deydi inson huquqi faoli. Uning so'zlariga ko'ra, rais Quvondiq Abdurazzoqov xalqaro tashkilotlar bilan aloqa qilmaslikni shart qilib qo'ygan.
Umuman deyapti, o'sha xalqaro tashkilotlaring bilan aloqada bo'lmaysan, faoliyatingni to'xtatasan deyapti, ish yursang deyapti, O'zbekistonda yashaydigan bo'lsang deyapti, tinchgina yurasan deyapti.
Biz nega inson huquqi faolining bunday ta'qibga uchrayotgani haqida ikkinchi tomonning fikrini olish maqsadida Quvondiq Abdurazzoqovning ish telefoniga kun bo'yi sim qoqdik, lekin go'shakni hech kim ko'tarmadi. Biroq bu inson huquqi faoliga nisbatan qilinayotgan birinchi ta'qib emas. Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Ziyodulloh Razoqov inson huquqlarini himoya qilish borasida olib borgan faoliyati uchun yangi yil arafasida mahalliy hokimlarning og'zaki buyrug'i bilan ishdan bo'shatilgan edi. Biz bu haqda ilgari xabar bergan edik.
Meni ishdan bo'shatish uchun avvalo u menga kasaba ishlar qo'mitasiga 2 oy oldin yoki 3 oy oldin ogohlantirish xati chiqarildi. Maktab ma'muriyat tomonidan. Undan keyin menga 30% jarima bo'ladi. Undan keyin o'sha kasaba uyushma qo'mitasining qarori bilan meni ishdan chetlashtirish huquqiga ega edi. Qonunga asoslangan holda. Bu hozir bunaqa qonunlarga bo'ysunmasdan, e'tibor qilmasdan holda to'g'ridan-to'g'ri kamchiliklarni biz o'sha ommaviy axborot vositalariga xavotir qilayotganligimiz uchun bizni umumiy davlat tashkilotida faoliyat yuritganligimizdan chetlashtiribdi.
Ziyodulloh Razoqovning aytishicha, unga ta'qiblar boshlandi. Avval noqonuniy ishdan bo'shatishdi, endi esa mahalliy rahbarlar do'q popsa qilmoqda. Lekin har qanday vaziyatda ham men bu boradagi faoliyatimni to'xtatmayman, deydi inson huquqi faoli Ziyodulloh Razoqov.
Demak, Ziyodulloh Razoqov o'zi yashab turgan Jizzax viloyatining Zarbdor tumani va umuman Jizzax viloyatidagi ijtimoiy muammolar haqida so'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalari va xalqaro tashkilotlarga axborot berayotgani bois mahalliy rahbarlar tomonidan ta'qib va tazyiqlarga olinmoqda. Ba'zi mahalliy rahbarlar esa uni yashab turgan joydan hattoki O'zbekistondan ko'chirib yuborish haqida tahdid qilganlar. Ozodlik to'lqinlarida siz bu mavzu tafsilotlariga yana qaytamiz. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi 2008-yil davomida qamalgan jurnalistlarning aksari internet nashrlarida ishlaganini qayd etdi. Bunday holat O'zbekiston misolida ham tasdiqlanmoqda. Jurnalistlar huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga ko'ra, repressiv hukumatlar onlayn jurnalistikani tobora o'zlari uchun tahdid deb bilmoqda. Shu bois aynan mustaqil internet nashrlari uchun maqola yozayotgan jurnalistlarni ta'qib etish yanada faollashgan ko'rinadi. Alisher Siddiq.
O'zbekistonda hali shoshmay tur, men seni internetda boplayman degan iboraning paydo bo'lgani bejiz emas. Mahalliy gazetalar, radio va televizorlarning ko'zi ko'r, qulog'i kar bo'lsa, korrupsiyaga botib ketgan hukumat amaldorini yoki butun hukumatni internetdan boshqa yana qayerda fosh etish mumkin? Bularni internetda fosh etganlar bo'ldi. Hozir ham fosh etayotganlar yo'q emas. Biroq bunday jurnalistlarning faoliyati oshkor bo'lgandan keyin ularga rahim shafqat qilinmaydi. O'tgan yili 10 yilga qamalgan internet jurnalisti Solijon Abdurahmonov bunga bir misol. Solijon aka Qoraqalpog'istonda inson huquqlarining poymol etilishi, odamlar noroziligi va poraxo'r amaldorlarning befarqligi haqida mustaqil uznews.net nashriga maqolalar yozib kelgandi. Jurnalistni kurakda turmaydigan giyohvand moddalarni sotganlikda ayblab 10 yilga qamab yuborishdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2008-yilda dunyo bo'ylab qamalgan 125 nafar jurnalistning qariyb yarmi Solijon akaga o'xshagan internet jurnalistlaridir. Solijon akaning vatani O'zbekiston esa jurnalistlarni ta'qib etuvchi davlatlar ro'yxatida Xitoy, Kuba, Burma va Eritreyadan so'ng 5-o'rinda turadi. chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet erkinligi bo'limining rahbari madam Klotilde Kos bu borada yana bir narsani unutmaslik kerakligini ta'kidlaydi.
But Uzbekistan is part of what we call the enemies of the internet.
O'zbekiston bizning ta'birimizcha internet dushmanlari safidagi davlatlardan biridir, chunki mamlakatda barcha mustaqil internet saytlariga kirib bo'lmaydi, dedi Klotilde Kos. Solijonaki ishlagan UzNewsNet internet saytiga ham kirib bo'lmasa, hukumat uni cheklab qo'ygan bo'lsa, u holda jurnalistni qamab nima qiladi deb so'rashingiz mumkin. Jurnalistlar xalqaro federatsiyasining bosh kotibi Aidan White O'zbekiston hukumatiga bunday choralar internet jurnalistlarini butkul sindirish uchun lozimligini aytadi.
It's inevitable because the internet is more and more a source of communications which is being used by journalists.
Jurnalistlar va boshqa o'quvchilar o'rtasida axborot almashish vositasi sifatida internetning roli ortib borar ekan, hukumatning uni ko'proq nazorat qilishga intilayotgani tabiiy holdir. O'zbekiston hukumati qayerda bo'lishdan qat'i nazar norozi ovozlarni o'chirishga harakat qilib keladi. Hukumat uchun internetni shunchaki cheklab qo'yish yetarli ko'rinmaydi, chunki ularning maqsadi norozilarni butkul sindirishdir. Bu esa inson huquqlarining mutlaqo nodemokratik va nomaqbul tarzda poymol etilishidir, deydi Aidan White. Prezident shaniga balandparvoz maqtovlar yog'ilayotgan mahalliy gazetalar, radio va televideniyadan farqli o'laroq internet forumlarida mutlaqo teskari manzaraga duch kelishingiz mumkin. Haqiqiy o'zbek jurnalistikasi o'lgan emas, u shunchaki internetga ko'chib olgan kabi g'oya O'zbekistonga oid xolis axborotlarni tarqatuvchi o'nlab internet nashrlarining mavjudligi bilan o'z tasdig'ini topadi. Internet jurnalisti Yusuf Rasulning aytishicha, bugungi kunda aynan shu bois internet jurnalistlarga nisbatan tahdid har qachongidan ko'ra ko'proqdir.
Faqat internet orqali o'sha O'zbekistondagi bo'layotgan voqealarga tanqidiy fikrlar bildirish mumkin. U ham bo'lsa, o'sha O'zbekiston ichida turib ishlayotganlar o'zlarining ismlarini yashirgan holda boshqa bir nom ostida maqola e'lon qilinishyapti. Juda ham qiyin vaziyatda ishlashyapti. Asosiy e'tibor mana shu yerda ishlovchi jurnalistlarni faoliyatiga to'sqinlik qilishga qaratilgan.
O'tgan 2-3 yil davomida O'zbekistonda asosan turli xil internet nashrlari bilan hamkorlik qilgan jurnalistlar ta'qib ostiga olindi. Prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov Sentraziya va boshqa internet nashrlari bilan hamkorlik qilgani uchun 2,5 yil avval majburiy davolanish uchun ruhiy xastaliklar shifoxonasiga yotqizib qo'yildi va hamon o'sha yerda qolmoqda. Uning hamkasbi Ulug'bek Haydarov qamoqqa olingandi, biroq xalqaro bosim natijasida ozod qilinib, mamlakatni tark etdi. Muxolif gazetalarga ishlovchi jurnalistlarning qamalishi tarixda qolayotgandik. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda navbatdagi jurnalist qamoqqa olinsa ham, u albatta internet jurnalisti bo'lib chiqadi.
Demak, eslatib o'tamiz, aziz tinglovchi, jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi 2008 yil davomida qamalgan jurnalistlarning aksariyati internet nashrlarda ishlaganini qayd etmoqda. Bunday holat esa O'zbekiston misolida ham tasdiqlanmoqda. Dasturimizning kechki soat 9 da qisqa to'lqinlarda uzatiladigan yana bir soatlik qismida havola etiladigan 4-chi hokimiyat eshitirishida esa ushbu mavzu yana davom etadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Rossiyadagi inson huquqi faollari mamlakatda g'ayriruslarga toqatsizlik, ya'ni ksenofobiya holatlari bo'yicha yil yakunlarini e'lon qildi. Moskvalik huquq faoli Aleksandr Brodga ko'ra, kechgan yil mobaynida ksenofobiya xurujlari 500 marta qayd etilgan. 2008 yil davomida 122 kishi millatchilar tarafidan o'ldirilgan, 380 kishi esa tan jarohati olgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra, birgina Moskvaning o'zida 54 kishi ta'qirboshlar tarafidan o'ldirilib, 174 kishiga tan jarohati yetkazilgan. Sankt-Peterburgda esa 21 kishi o'ldirilib, 42 kishi yaralangan. Boshqa tafsilotlar hamkasbimiz Abdulla Iskandar lavhasida.
Fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rebinaga ko'ra, Markaziy Osiyo fuqarolari, xususan o'zbeklar taqribboshlar uchun ham, huquq tartibot organlari uchun ham birday nishon bo'lib qolmoqda.
Именно потому, что там констатировано, что российская правовая система.
Kechgan yilda Rossiya hududlarida 20 nafar o'zbek taqribboshlar tarafidan o'ldirildi. 26 kishi kaltaklar zarbidan yarador bo'ldi. Ayni paytda Rossiya militsiyasi aybdorlarni jazolash o'rniga jabrlanuvchi o'zbeklarga tashlanmoqda. O'zbekistondan chiqish vizasi bo'lmaganlarni ovlash kechgan yilda avjiga chiqdi.
Rossiya власти стали без всяких исключений на основании соглашения межправительственного ещё от ноября 2000 года. Отказывается возможности выезда с территории России в другие страны с визовым режимом тем гражданам Узбекистана, у которых нет узбекских выездных виз.
Мамлекетте нафрат таргиботи тобора кейин кулоч ёзмоқда, деди Рябинина.
Систематически применяются пытки и отсутствует независимое справедливое правосудие.
Рябининага кўра, кечган йил Санкт-Петербургда ўзбекларга қарши кўзатилган қуронли ҳужум ортида ҳам ксенофобия омили ётибди. Эслатиб қўямиз, ўтган йил май ойида ўзбек мардикорлари ётадиган вагонга топонча билан қуронланган гурух бостириб кириб пул талаб қилган эди. Москвадаги Мемориал инсон ҳуқуқлари ташкилоти фаоли Бахром Хамраевга кўра, бу ҳолат Rossiyada odatiy ahvolga aylangan.
Shunga o'xshagan voqealar Yekaterinburgda, Chelyabinskda, Sibir o'lkalarida, ya'ni Moskva atrofi shaharlarida bu oddiy bir har kuni ko'zga tashlanadigan bir oddiy bir holatga aylanib qoldi. Rossiya militsiya xodimlari yoki prokuratura xodimlari bunga muloqotlik bilan qarashadi, chunki O'zbekiston grajdanlarini, O'zbekiston xalqini bugun O'zbekiston hukumati himoya qilmasligini hamma biladi.
Bahrom Hamrayev fikrlari edi. Yil mobaynida 10 nafar tojik va 10 nafar qirg'iz fuqarosi ham rus millatchilari qo'lida nobud bo'lishgani Moskvalik inson huquqlari faollari tomonidan qayd qilindi. Moskvadagi bosmaxonalardan birida ishlovchi qirg'iz fuqarosi Jambulboy uchun ham kechgan yil va ayniqsa dekabr oyi juda og'ir bo'ldi.
Og'ir shu bir oy ichida ayoy qiyin qirg'iz migrantlar uchun ayoy qiyin turmush boshlandi.
Meni tashqi qiyofam ularga yoqmaganligini bilib turaman. Shu bois suvday osoyishta, maysaday past bo'lib ko'rinmaygina yuraman. Ammo baribir metroda yoki ko'chada taqirboshlar ko'zga tushishi bilanoq menga tashlanishadi.
Sey men kechada yaqinda klasslarim Duan deputat qurilish chog'ida strokada ishlaganlar.
O'z millatchilarining ola qarashlari Moskvada ijod qilayotgan tatar yozuvchisi Rinat Muhammadiyevni ham tashvishga soladi.
Buning og'irliklarim ana albatta bor. Kun-tun o'z tug'an tilingda so'rashib, bari tek o'zingning ona tilingnigina eshitib yashovga nijita.
Buning og'irligini doimo sezib turaman. Kun-tun o'z tilingda so'zlashib, yaqinlaringning mehr to'la nigohlarini his qilishga nima yetsin? Ammo bunday holat faqat o'z uyingda, o'z ovulingda, tug'ilgan yurtingda nasib qiladi xolos. Biz esa g'urbatdamiz, dedi Rinat Muhammadiyev.
Andi mumkinlik bor tik tug'an ovulingda, atiyani uyingdagina bo'lar mumkin.
Bir cho'qib 7 marta qarashga o'rganib ham qoldik, dedi tatar yozuvchisi.
Ozodlik.
O'zbekiston Qirg'izistonga gazning har 1000 kub metrini $240 sotadigan bo'ldi. Deyarli bir oyga cho'zilgan muzokaralar avvalida O'zbekiston gazni $300 berishini ma'lum qilgan edi. Bishkeklik kuzatuvchilarga ko'ra, gaz uchun belgilangan yangi narx ham qirg'izistonliklar uchun ancha og'irlik qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbimiz Elmurod.
Qirg'izgaz korxonasi rahbari Salomat Aytikeyevning aytishicha, O'zbekiston bilan olib borilgan gaz muzokaralarini muvaffaqiyatli deb bo'lmaydi. Chunki Qirg'iziston gazning jahon bahosi $300 arzon bo'lish haqidagi hisob-kitoblarni taqdim etgan holda rasmiy Toshkentdan gazni $145 sotishni iltimos qilgan edi. Qirg'izgaz rahbariga ko'ra, shu munosabat bilan Toshkentda o'tkazilgan muzokaralar juda og'ir kechgan. Natijada tomonlar
$240 kontrakt qo'yildi.
Gaz $240 sotilishi to'g'risidagi shartnomani imzoladilar, dedi Salomat Aytikeyev. Imzolangan shartnomaga ko'ra, Qirg'iziston O'zbekistondan 650 million kubometr gaz sotib oladi. Bundan avvalroq Qirg'izgaz rasmiylari Ozodlik radiosiga O'zbekistondan yiliga 1 milliard kubometrga yaqin gaz sotib olinishini bildirgan edilar. O'zbekistonning gaz narxini o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga ko'targan munosabati bilan bu yil Qirg'izistonda o'zbek gazi iste'molchilari ham ozaygan. Qirg'iziston parlamenti deputati Ziyaddin Jamoliddinovning aytishicha, gaz narxining ko'tarilishi mamlakatda boshqa mahsulotlar bahosining yuqorilashiga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu esa Qirg'izistondagi qashshoqlar sonining yanada ko'payishiga turtki bo'ladi. Parlament deputati bunday salbiy jarayonning oldini olish maqsadida maxsus yig'ilish o'tkazishlari kutilayotganini ham aytib o'tdi. Bishkeklik iqtisodchi Solusun Totonova esa o'zbek gazi narxining ko'tarilishi aholining kommunal xizmatlar uchun qarzdorligining ko'payishiga sabab bo'ladi deb hisoblaydi.
Мына 2009 жылы кандай болбосун бул өтө эле кризиске учурайт болуш керек.
2009 жылда коммунал хизмат көрсөтүш саласы ва аholi үчүн инкроз жылы болот. Истемолчулардын аксарияты 2008 жылда арзанроо болгон газ, электр энергиясы ва башка хизматтар үчүн карзларын төлөй алганлары жок. o'lganning ustiga tepgan deganlariday, bu yil narxlar yana ham ko'tarildi. Bunday vaziyatda aholining yanada qashshoqlashuvi aniq bo'lib qolmoqda, dedi Solusun Totonova. Ayni paytda Qirg'iziston hukumatining ijtimoiy rivojlanish bo'limi boshlig'i Nazgul Toshboyeva gaz narxining ko'tarilishi munosabati bilan aholining qashshoq qatlamiga yordam ko'rsatish masalasi o'rganilayotganini bildirdi. Uning aytishicha, bu yo'nalishda Qirg'iziston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligi maxsus dastur ishlab chiqmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, O'zbekiston bundan buyon Qirg'izistonga gazning har 1000 kub metrini 240 dollardan sotadigan bo'ldi. Deyarli bir oyga cho'zilgan muzokaralar avvalida esa O'zbekiston bu narxni 300 dollar qilib belgilagan edi. Ammo Bishkeklik kuzatuvchilar, iqtisodchilar mana shu 240 dollarlik narx ham Qirg'iziston uchun ancha og'irlik qilishini aytmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida ana shu xabar tafsilotlariga bag'ishlangan lavhani eshitdingiz. Hozir esa e'tiboringizga shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklarini yana bir bor taqdim qilamiz. Isroil qo'shinlarining G'azo mintaqasidagi harbiy amaliyotlari davom etmoqda. Turkiya Isroilni G'azo mintaqasi ishg'olini zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi mulozimlari Moskva va Kiyev o'rtasidagi gaz mojarosini muhokama qilish maqsadida bugun Bryusselda favqulodda majlis o'tkazadi. Bugun Bag'dodda AQShning yangi elchixonasi faoliyat yurita boshlaydi. Pokistonning Afg'onistonga yaqin chegara hududida Tolibon jangarilari AQSh foydasiga josuslikda ayblangan 3 shaxsni qatl etdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim jahon yangiliklar bilan qisqa satrlarda tanishtirdik aziz tinglovchi. Bu yangiliklar hamda ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz lavhalar matni bilan istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarimiz sarlavhalari esa shunday: Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan kanadalik biznesmen prezident Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyevga nisbatan o'z da'volarini ilgari surmoqda. O'zbekistonlik yoshlar orasida o'z nikohini davlat idorasida rasmiylashtirmay islomiy nikoh bilan cheklanayotgan oilalar ko'paymoqda. Tojikiston janubida bir necha maktablarning o'zbek sinf yopilmoqda hamda chodir xayollashtirishning takroriy soni dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Mintaqadan olingan xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qozog'istonda prezident Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyevga nisbatan navbatdagi ayblov ilgari surilishi kutilmoqda. Bu safar Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan kanadalik biznesmen Derbas Adonis Nazarboyevning sobiq kuyoviga nisbatan o'z da'volarini bildirmoqda. Mavzuni Olmaotadagi hamkorimiz Komila Sobirova o'rganishga harakat qildi.
5-yanvar kuni Olmaotada jurnalistlar bilan uchrashgan kanadalik biznesmen Derbas Adonis prezidentning sobiq kuyovi kuch bilan tortib olgan mol-mulki haqida gapirib berdi. U shuningdek Qozog'iston huquq-tartibot tizimlari mamlakatda faoliyat yuritayotgan mahalliy va xorijiy tadbirkorlar huquqlarini cheklashlariga ham alohida to'xtalib o'tdi.
Я хочу сказать, что я пострадал и многие пострадали, только у каждого была своя причина.
Men o'zim va yana ko'plab odamlar jabr ko'rganini aytmoqchiman. Faqat har birimizning jabr ko'rishimizga turli sabablar turtki bo'lgan. Ba'zi kishilar o'zlari uchun kurasha olmadilar. 2005-yilda men huquqlarim himoya qilinishini so'rab, prokuratura, ichki ishlar vazirligi, moliya politsiyasi, milliy xavfsizlik qo'mitasi, sud va tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildim. Afsuski, hammasida yutqazdim. Rasmiylarning barchasi menga sudga murojaat qil deyishdi. Keyin esa meni chetga surib qo'yib, Qozog'istondan badarg'a qilishdi, deydi kanadalik tadbirkor Derbas Adonis. Aniqlanishicha, kanadalik tadbirkor Olmaotadagi aeroportga sarmoya yotqizish, shuningdek, bir qancha neft kompaniyalari bilan hamkorlikda faoliyat yuritish uchun Qozog'istonga kelgan ekan. Hozirda xorijlik korchalon prezident sobiq kuyovi tomonidan tortib olingan biznesi va mahalliy banklarning birda ochilgan o'z hisobidagi 700 ming AQSh dollarining qaytarib berilishini talab qilmoqda. Bundan avval aniqroq 2000-yillar boshida Qozog'istondagi aksar biznes vakillari Rohat Aliyevning kuch bilan ular mol-mulkiga tajovuz qilayotgani borasida prezident Nazarboyevga arz qilgan edilar. O'shanda kuzatuvchilar Qozog'iston rahbarining o'z kuyoviga nisbatan chora ko'rmayotganini alohida ta'kidlab o'tgandilar. Hozir esa Rohat Aliyev nafaqat biznes vakillari, balki o'z qaynotasiga nisbatan oshkora kurash olib borayotgan bir paytda Qozog'iston prezidenti Avstriya sudi oldida Aliyevga qarshi ko'rsatma berishga tayyor bo'lgan kishilarga katta miqdordagi mukofot va'da qilayotgani ham ma'lum bo'ldi. Bu haqda kanadalik tadbirkor jurnalistlarga mana bularni aytdi.
Я потерял семью, я потерял работу, деньги, сидел в тюрьме.
Men oilamni, ishim va pullarimni yo'qotdim. So'ng qamoqda Rohat Aliyevning sherigi sifatida o'tirib chiqdim. Qozog'iston qamoqxonalarida menga jinoyatchi qatori muomala qilishdi. Endi Qozog'iston hukumati menga Rohatga qarshi beradigan ko'rsatmam uchun 1 million AQSh dollari va'da qilyapti. Ammo men unga qarshi ko'rsatmani pulsiz ham beraveraman, sababi men Qozog'iston prezidentining kuyovi sababli mol-mulkimdan mahrum bo'ldim, deydi kanadalik tadbirkor Derbis Adonis. Aytib o'tish joizki, hozirda ko'plab biznes vakillari bor mol-mulklari Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi tomonidan kuch bilan tortib olingani bo'yicha shikoyat qilmoqdalar. Shu paytning o'zida Qozog'istonda nafaqat biznesmenlar, balki boshqa sohada faoliyat yuritgan ko'plab odamlar ham Aliyevdan jabr tortganlarini bildirmoqdalar. Biroq shunga qaramay, Rohat Aliyevga boshpana bergan Avstriya sudi Qozog'iston rahbarining sobiq kuyovini yurtiga qaytarishga shoshmayapti. Ammo Qozog'iston hukumati va Aliyevdan jabr tortgan ko'plab qozog'istonliklar va xorijlik biznesmenlarni birlashtirgan taqdir jamg'armasining rahbari, prezident sobiq kuyovi tomonidan o'ldirib ketilganlikda gumon qilinayotgan sobiq bank xodimi Joldas Temiraliyevning rafiqasi Armangul Kapashovaning aytishicha, hozirda jamg'arma Aliyevga qarshi berilayotgan navbatdagi ko'rsatmalarni to'plab, ularni Австрия судыга хавола этишке тайёргарлик кўрмоқда.
Задача, которую мы хотим достичь, это экстрадиция Рахат Алиева.
Олдимизга қўйган мақсад бу Рахат Алиевнинг экстрадитсиясига эришиш, деди жамғарма раҳбари. Эслатиб ўтсак, Нурсултон Назарбоевнинг собиқ кўйови Рахат Алиев рейдерлик, одам ўғирлаш ва қотилликда айбланиб, Қозоқстон суди томонидан сирттан 40 йилга озодликдан маҳрум қилингани. Камила Собирова, Озодлик радиоси, Олмота. Demak, Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan kanadalik biznesmen mamlakat prezidenti Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyevga nisbatan o'z da'volarini ilgari surishi mumkinligi kutilmoqda. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa e'tiboringizga Tojikistondan olingan bir xabarni taqdim qilmoqchimiz. Tojikiston janubidagi Qo'rg'ontepa shahrida o'zbek sinflari uchun darsliklar yetishmasligi sababi bilan bir qator maktablarning o'zbek sinflari yopilmoqda. O'zbek o'quvchilari esa yoppasiga tojik sinflariga ko'chirilmoqda. Qo'rg'ontepalik ota-onalar va bu shahardagi O'zbeklar jamiyati ma'ruf bo'limi mas'ullari tomonidan huquqlari poymol bo'layotgani haqida e'tiroz bildirdilar. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatida o'zbeklar ko'pchilikni tashkil etishiga qaramay, viloyat ta'lim bo'limi qarori bilan har yili o'zbek sinflar soni qisqartirilib turiladi. Xatlon viloyat ta'lim bo'limi mas'ullari buning asosiy sababi o'zbek sinflari uchun darsliklarning yo'qligi bilan izohlaydilar. Tojikistondagi o'zbek o'quvchilarini darsliklar bilan ta'minlash Respublika ta'lim vazirligining eng og'ir muammolaridan biri. Zero darsliklarning yetishmasligi sababli o'zbek bolalariga yetarli bilim berish imkoni yo'q. Undan tashqari mamlakat oliy o'quv yurtlarida ham o'zbek bo'limlarining ozligi sababli o'zbek tilida maktabni bitirgan fuqarolarimizning hammasi ham oliy ma'lumotli bo'la olishmaydi. Shuni nazarga olgan holda etnik o'zbeklar tojik jamiyatidagi sharoitlarga moslashishlari zarur. Chunki ular uchun zarur sharoitlar yaratib berish imkoniyatlari deyarli yo'q, deydi Xatlon viloyat ta'lim bo'limi mas'ullaridan biri Jo'rabek Sobirov. Bu hududdagi qator o'zbek sinflari yopilishi sabablarini izohlar ekan. Sadriddin Ali nomidagi Tojikiston pedagogika universitetining katta o'qituvchisi Baxtiyor Mo'minov Xatlon viloyat ta'lim bo'limi mas'ullarining o'zbek tilida darsliklar chop etish uchun imkoniyatlar yo'qligiga oid iddaolarni rad etadi.
O'rganmalar masalan ba'zi vaqtda nimasi yotibdi bu yerda kitob chiqaradigan bo'limida. Ular bor. Faqatgina shu bu bir bahona. Har qanday mamlakatda xizmat zarba berish uchun eng avvalo maktabni yo'qotish kerakdi. Maktabni yo'qolsa, keyin o'z-o'zidan boshqa narsalar yo'qolib ketaveradi.
Qo'rg'ontepa shahridagi o'zbeklar jamiyati raisi Zebo Sattorova so'nggi yillar avvalgilariga nisbatan o'zbek sinflari ko'proq qisqartilayotganidan norozilik bildirar ekan, bu tojikistonlik o'zbeklar huquqlarining ochiqdan-ochiq poymol qilinishi deya ta'kidlaydi. Birgina Qo'rg'ontepa shahrida taxminan 500 ming o'zbek yashaydi. Bu kichik raqam emas. Darsliklar yetishmasligini ro'yxatga chiqarib, o'zbek sinflarini yopib tashlash bu yarim millionlik aholi huquqlarini poymol qilishdan o'zga narsa emas. Viloyat ma'rifchilari, qolaversa hukumat mas'ullari o'zbek sinflariga qul solish o'rniga tojikistonlik o'zbeklarning o'z ona tillarida o'qishlari uchun sharoit yaratib bersin, deydi Qo'rg'ontepa shahridagi O'zbeklar jamiyati raisasi Zebor Sattorova. Eslatib o'tish joizki, o'tgan yil Tojikiston hukumati irqiy kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi BMT konvensiyasi talablari asosida o'z milliy hisoboti loyihasini muhokamaga qo'ygan edi. Panorama hukumat tashkiloti raisasi Tatyana Bozlukova Tojikistondagi irqiy kamsitilish muammolari bilan bir qatorda milliy osiy vakillarining ijtimoiy va iqtisodiy muammolari ham dolzarb bo'lib turganidan tashvish bildirdi. Unga ko'ra, Tojikiston hukumati milliy osiy vakillari muammolarini hal etish yo'lida qator amaliy tadbirlarni yo'lga qo'yayotgani borasida juda ko'p gapirayotgan esa-da, aslida buning aksi bo'layotir. Qayd etish joizki, O'zbekiston lotin alifbosiga o'tganidan so'ng haqiqatan ham Tojikistondagi o'zbeklar o'z ona tilidagi darsliklar bilan bog'liq muammolarga duch keldi. Farzandini darslik bilan ta'minlash muammosidan charchagan ota-onalar orasida ixtiyoriy tarzda bolasini tojik sinflariga berganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 7 million aholiga ega Tojikiston aholisining 15%ini o'zbeklar tashkil etadi. Biroq mustaqillikka erishgan Tojikistonda so'nggi 18 yil davomida o'zbek sinflari uchun darsliklar nashr etish chora-tadbirlaridan da o'zbek maktablarini qisqartirish ko'proq qaydga olingan.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
E'tiboringizni yana O'zbekistondan olingan bir xabarga qaratmoqchimiz. O'zbekistonlik yoshlar orasida o'z nikohini davlat idorasi tomonidan rasmiylashtirmay, faqatgina islomiy nikoh bilan cheklanayotgan oilalar ko'payib borayotgani aytilmoqda. O'zbekistondagi manbalar berayotgan xabarlarga ko'ra, bunday holatlar asosan Andijon, Namangan, Farg'ona va Samarqand viloyatlarida qayd etilmoqda. Buning natijasida esa yosh oilalar orasida ajralishlar ham ko'payayotgani ta'kidlanmoqda. Hamkorimiz Mehribon.
Andijonlik musulma qiz Gursanam 6 oy avval turmushga chiqqan. Uning ozodlikka bildirishicha, turmush o'rtog'i ham namozxon kishi bo'lib, ular faqat masjidda mullaga namoz o'qitishgan. Ularning nikohi hozirgacha nikohni qaytdan o'tkazish bo'limida rasmiylashtirilmagan. Gursanam bu narsa oila qurishda muhim emas deb hisoblaydi. Lekin u farzand ko'rgach baribir nikohdan o'tishga to'g'ri kelishini, boisi rasmiy nikoh bo'lmasa farzandlariga tug'ilganlik haqidagi guvohnomani olish qiyinligini aytadi. Andijonlik Gursanam islomiy qarashlari orqali rasmiy nikoh shart emas deb hisoblasa, farg'onalik yoshlar orasida boshqa bir sabablar bois rasmiy nikohdan o'tmaslik holatlari uchrayotganligini aytadi farg'onalik Abdusalom Ergashev.
Biz tarafda ham o'sha eskidan qolgan bir nima bor, uncha zaksga e'tibor berilmasdi. O'sha zaksda ham nikohlar o'qitilyapti. Mullalar nikohni o'qib qo'yar edi, shunaqa zaks nikohga o'qishlar ham kamayish o'rniga ko'payib boryapti. Bunga yana bitta sabab, misol zaksdan o'tish muammolari tobora chigallashib, tobora og'irlashib boryapti. Masalan, tumanlarda, shaharlarda o'sha balog'at yoshiga yetib turmush quraman degan yoshlardan oldin meditsina ko'rigidan o'tkazish, majburiy meditsina ko'rigidan o'tkazish rasm rusumlari tashkil bo'lib qoldi. Bu ham endi haligi to'yda arafasidagi yoshlarni mushkullarini ko'paytirganligi uchun iloji boricha aylanma yo'llarni qidirishga harakat qilishyapti.
Qashqadaryoda esa deyarli barcha yoshlar rasmiy nikohdan o'tgachgina turmush quryapti, deydi shahrisabzlik Zulfiya opa. Unga ko'ra, yoshlar o'z nikohlarini rasmiylashtirgandan keyin masjidda ham mullaga nikoh o'qitishmoqda.
Mashina bilan vaksga borib, kuyovlar bilan, kelinni dugonalar bilan xohlagan masjidga o'qitadi nikohni, xohlagan uyiga milla aytib o'qitishyapti.
12 uz internet nashrining yozishicha, yaqinda Andijon viloyati Marhamat tumanida maxsus yig'ilish o'tkazilib, unda rasmiy nikohdan o'tmasdan oila qurish va uning oqibatlari muhokama qilingan. Diniy udumlar asosida oila qurish oqibatida ajralish holatlari ko'payayotgani ta'kidlangan. Farg'onalik Husanbay hoji yosh oilalarning ajralishiga diniy udumlar sabab emas deb hisoblaydi.
Masjidda o'sha domlalar o'qilgan nikoh tomonidan zaksdan o'tmasdan nima qilsa ajralish ko'p bo'ladi degan yo'q, bu noto'g'ri bu. Bu noto'g'ri. Bu zaksga bog'liq emas bu narsa. Davlatning nikohiga bog'liq emas. Ajralish bunga bog'liq emas. Hukumatning bir siyosati bo'lsa kerak. Ajralish bunga bog'liq emas. Ajralishlar hozir O'zbekistonda qizlar ko'pligidan sababdan bo'lsa ham kerak. Endi buni qala yo'qligidan ham deb o'ylayman. Qala qilib qo'ysa, katta qilib, bu xotirada qadriga yetadi. Orzonga oladi qizni, degan uni qo'yib yuborsa, boshqasi ham olaveradi. Boshqa yana qiz beraveradi, deb mashina bo'lib qolgan. Misol nima bo'lib qolsa, u sal qiymatli amallarni o'zini qiymati bo'lib tursa, o'sha bir qadriga yetib qoladimi?
Shahrisabzlik Zulfiya opa esa oilalarning ajralishiga iqtisodiy muammolarni sabab qilib ko'rsatadi.
Ajralish bo'lyapti. Ajralish bo'lyapti. Endi oldindan bo'lib kelgan-ku, ajralish bo'lyapti. Lekin endi zaksga o'tishga o'tmaslikka uni nimasi yo'q, aloqasi yo'q. Menimcha endi mana bu ko'p bolalar hozir ishlamay bekorlikdan, mana yo'qchilikdan uyga janjal chiqadi, ajal ketishyapti. Ko'p yetishmovchilikdan-da.
Shahrisabzlik Zulfiya opa fikrlari edi. Regnum axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yilning 9 oyi mobaynida 173 mingga yaqin rasmiy nikoh va 12 mingdan ziyod ajralish qayd qilingan. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, hamkorimiz o'zbekistonlik yoshlar orasida o'z nikohini davlat idorasida rasmiylashtirmasdan faqat masjidlarda o'qiladigan islomiy nikoh bilangina cheklanayotgan oilalarning ko'payib borayotgani haqidagi o'zi aniqlagan xabar tafsilotlari bilan tanishtirdi. Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, bu lavha va boshqa ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz barcha lavhalar matni bilan www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin hamda bu yerda audio formatda lavhalarimizni tinglashingiz ham mumkin. Hozir esa e'tiboringizga chodir xayollashtirishining maxsus sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar.
Bugungi sahifamiz 1964-yilda ijro qilingan ko'chalar qo'shig'i haqida. '64-yilda kinorejissor Ali Hamrayev, yozuvchi Rahmat Fayziy ssenariysi asosida Yor yor filmini suratga oldi. Bu filmda ijro qilingan ko'chalar qo'shig'i va uning ijrochisi Muhabbat Shamayeva el orasida birdan mashhur bo'ldi. Muhabbat Shamayeva aytgan ko'chalar qo'shig'i shu qadar mashhur bo'ldiki, hatto Xorazmda yashaydigan bir qizaloq shu qo'shiqni aytgan ayolni o'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha o'rnimdan turmayman deb kasal bo'lib yotib oldi. Qizaloqning otasi 1000 kilometr yo'l yurib, Muhabbat Shamayevani qizi bilan uchrashtirgani aytiladi. Ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar. Tag'in u o'tdimi o'sha beparvo ko'ngillar sohibi, ayting ko'chalar. Ko'chalar qo'shig'ining yor-yor kinosi tasmalarga muhrlangan va davr so'rovlarida eskirgan varianti bor arxivimizda. Qo'shiq sifati yaxshi bo'lmagani uchun Amerikaga telefon qilib, bu qo'shiqni ijro qilib berishni Muhabbat opa Shamayevaning o'zidan iltimos qildik.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar. Tag'in u o'tmi o'sha beparvo ko'ngillar sohibi ayting ko'chalar ko'chalar ko'chalar oydin ko'chalar.
Muhabbat Shamayeva ko'chalar qo'shig'ini 1964-yilda ijro qilganidan keyin nafaqat tinglovchilar mehriga, balki hukumat ardog'iga ham ega bo'ldi. Shamayevaga birin-ketin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, so'ngra O'zbekiston xalq artisti unvonlari loyiq ko'rildi. O'zbekistondagi yahudiylar oilasida tug'ilib katta bo'lgan va o'zbek zamonaviy musiqa olamida Muhabbat ismi bilan tanilgan bo'lishimga qaramasdan, asli ismim Lyuba deydi suhbatdoshimiz.
Men ismim Lyuba Shamayeva, lekin pseudonim остался у меня Muhabbat Shamayeva.
Muhabbat Shamayeva ijrosidagi O'rik gullaganda, Gul diyorim, Ko'chalar, Uyalaman, Toshkent nahori, Buxoro, Keldi tong bilan bir navo qo'shiqlari o'zbek zamonaviy musiqasi shakli shamoilini belgilaydigan asarlar sifatida tarixda qoldi. Muhabbat Shamoyeva bu qo'shiqlarni ham ozodlik tinglovchilariga xirgoya qilib berdi.
Bahor kelsa gul bo'ladi bu chog'lar, bulbullardan egiladi bu chog'lar. Bahor bo'yi adirlardi tutkanda, jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar. Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar. Jon, bahor keldi, shama bo'ldi gullarim, shama bo'ldi yolg'iz oyoq yo'llarim. Yilg'alardik, yilg'alardik yugurik, yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Qaydan qayga yugurasan, yilasan, yiroqlardan nilar olib kelasan. Bolaligim, toy chog'ligim, sho'xligim, ne kunlarni boshginamga solasan, ey o'rgilang, ey. Ne kunlarni boshginamga solasan, ey aynalang, ey. Jon, uyim yolg'iz, ayol yo'ling boshidanam. Qahri qattiq o'xshar tog'lar toshiga. Pinhon pinhon etaklarni qaylarga. Tashnamidir ko'zginamning yoshiga, yoshiga. Tashnamidir ko'zginamning yoshiga, yoshiga.
Muhabbat Shamoyevga telefon qilganimiz yahudiylarning Xanuka, ya'ni yorug'lik bayrami qutlovga to'g'ri keldi. Bu bayram nasroniylarning Mavlud bayrami va Yangi yil bayramlari bilan deyarli bir haftaga to'g'ri keldi. Bundan bir hafta, ikki hafta oldin musulmonlar ham Hayit bayramini nishonlashgan edi. Qo'sha-qo'sha bayramlar.
Endi Xudoga shukr, ming marta shukr, mehmonlar kelib kelyaptilar. Qizlarim, o'g'illarim, nabiralarim, mana dugonalarim, hamkasbim nima mehmon bo'ladilar bugun. Juda yaxshi o'tiribmiz. Choyxona osh, endi ko'k choy, endi chak-chak deysizmi? Endi somsa deysizmi? Norin deysizmi? Hamma narsalar stolni ustida. Jonimiz bosh ustiga. Qani mehmon bo'lingchi.
Shamoyeva xonim bu yilgi Xanuka bayramini umr yo'ldoshi Ilyos Mallayevsiz kutayotganini aytib qayg'uradi. Ilyos aka olamdan o'tsa ham uning xotirasi qalbimda der ekan Muhabbat opa. Muhabbat opa Ilyos Mallayev yozgan mana bu satrlarni o'qidi.
Mehribonlikdan saodat aylagan o'zbek irur. Mehr ila shafqatni odat aylagan o'zbek irur. Doimo belbog' belida ter to'kib mehnat qilib, ulkani bog'i malohat aylagan o'zbek erur. Notanish bir ham kimsani ko'rganda eshik oldida kimligin so'rmay ziyofat aylagan o'zbek erur. Qizlari o'g'lonlariga chin hayot darsin berib, sohibi aqlu zakovat aylagan o'zbek erur.
Muhabbat Shamoyeva barcha tinglovchilarni kirib kelayotgan 2009 yil bilan, ya'ni yangi yil bilan tabrikladi.
Yangi yil, yangi muvaffaqiyatlar tilayman. Yaxshilik, tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. O'zbekistonga tinchlik bo'lsin. Yangi ijodlar tilayman, yangi baxtlar tilayman. Qor yog'ar birram xush havo. Qor yog'ar, qor yog'ar ayni mudda. Kelinglar jo'ralar birdam kezaylik. Kimki noxush bo'lsa topadi davo, topadi davo, topadi davo, topadi davo, topadi davo. Ana.
Muhabbat Shamoyeva 1992 yildan beri Nyu-Yorkning yahudiylar yashaydigan Queens mahallasida istiqomat qiladi. Shu o'rinda Shamoyevalar oilasini chirpirak qilib uchirib O'zbekistondan Amerikaga eltgan davr shamollarini ham eslasak. O'tgan asrning 70-chi yillarida xalq orasida Shamoyevalar haqida turli mish-mishlar uchib boshladi. Muhabbat Shamayeva İsrail'in casusu yemiş. Muhabbat Shamayeva devlet sırlarını satıyorken payetta kolge alın geniymiş. Muhabbat Shamayeva'ya Amerikalik casus güldestege antisovyet varakasını uğrap bergenmiş. Odatda bu mışmışlar ertalab aytılar ve keçkurun Muhabbat Shamayeva televizirge çıkışı bilen ok. Yolg'onligi fosh bo'lib, tumandek tarqab ketar edi. Ammo 90-yillar boshida Shamayevalar oilasi Amerika Qo'shma Shtatlariga hijrat qildi. Ular antisemitizm ta'qiblaridan zada bo'lgan siyosiy qochqinlar mavqeida O'zbekistonni tark qilishdi. New York Times gazetasiga intervyu bergan Muhabbat Shamayevaning turmush o'rtog'i Ilyos Mallayev O'zbekistonda maishiy antisemitizmdan jabr ko'rgani va musulmonlarning ola qarashlaridan zada bo'lganini ta'kidlaydi. O'limidan sal oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusida esa Ilyos Mallayev O'zbekiston xalqidan juda minnatdor ekanligini aytgan edi.
Muqaddas O'zbekistonim sharaf-shoningga qoyilman. Zafar birla erishgan davr-davroningga qoyilman. Muyassar etdi istiqlol quyoshiga ulug' xalqing. Bugun olamga dostonsan, bu dostoningga qoyilman. Go'zal Toshkent, Namangan, Andijon, Marg'ilon, Jizzax, Samarqand va Buxoro yuzarafshoningga qoyilman. Yozarman ko'p g'azallar O'zbekiston vasfini kuylab, jahon aytsinki Ilyosdek g'azalxoningga qoyilman.
Bu gaplarning qaysi rost, qaysi yolg'onligi endi qiyomatga qoldi. Qiyomatga esa biz qozi emasmiz. Biz bugun Muhabbat Shamayeva aytgan qo'shiqlar jozibasining yillar sinoviga bardosh bergani haqida gapirdik. Rostdan ham uchoqlar haqida, o'sha paytdagi ko'chalar haqida Muhabbat Shamayevadan ham yaxshiroq aytgan ashullachi bormikan?
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz qaydin ko'chalar. Tag'in o'tmi o'sha beparvo kunlar soyibi ayting ko'chalar.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080, O'zbekiston konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumatı o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz. Bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin. Ozodlikning internetdagi saytiga marhamat. Bu yerda Ozodlik to'lqinlari orqali tinglayotganingiz lavhalar hamda yangiliklar matni bilan tanishishingiz mumkin hamda istalgan vaqtda bizni audio formatda ham eshitishlaringizni tinglashingiz mumkin. Mana shu e'lon bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira siz bilan ham suhbat bo'ldim, ammo suhbatimiz bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatish davom eting.